слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами першою на зв'язку професорка, докторка економіки Олександра Ляшенко. Дякуємо, що ви з нами сьогодні. От сьогодні надійшло повідомлення, що уряд пом'якшує карантин для малого та середнього бізнесу з 11 травня. А буквально вчора опубліковано статистику, яка свідчить про те, що за час карантину закрилися 40% підприємств громадського харчування. Закрилися не в сенсі, що вони не обслуговували клієнток і клієнтів, а в сенсі, що вони ліквідовані, вже не мають відновити роботу, або якщо і відновлюватимуть, то через певний досить тривалий час. Наскільки показова ця картина для інших галузей економіки, і що вона означає для розвитку української економіки взагалі, пані Олександро?
Пане Андрію, вітаю. Дякую за, як завжди, дуже таку гостру тему і передбачаю вже гострі питання. Ну, направду, дуже показовую, що аж до 40% закриття інших видів бізнесу, малого та середнього бізнесу. Статистика, наскільки я бачу, вона ще не підтверджена. Зрозуміло, що сфера харчування, вона була і залишається найвразливішою до таких ситуацій, які ми почали зараз переживати, до пандемічних. І якщо говорити про перспективи, то є, як завжди, декілька сценаріїв того, як цей бізнес, який, про який ви сказали, про ці 40%, як він себе поведе надалі. Скоріше за все, є три варіанти, які можуть існувати. Я не зможу говорити про співвідношення їхні. Вони нерівнозначні, однозначно, це зрозуміло. Все буде залежати, багато чого буде залежати не тільки від того, як буде змінюватися ситуація на ринку, я маю на увазі, чи будуть змінюватися, чи послаблюватись, чи посилюватись обмежувальні заходи. Багато буде залежати від того, хто створював ці підприємства. Отже, хтось не відновиться ніколи, як про це сказано, тобто це смерть заради смерті вже. Будуть однозначно з цих 40% ті, хто відновляться, але в принципово іншому форматі, вони будуть працювати тільки в режимі онлайн надання послуг. Але їхніми послугами будуть, звісно, що користатися тільки в тому випадку, якщо вони будуть підтверджувати, що це абсолютно безпечно.
Наскільки у нас є система, яка дозволить підтвердити, що це абсолютно безпечно?
Ну, розумієте, тут справа ось у чому. Такої системи поки що немає. Вона формується і вона поки що не є суто такою технічною. Це поки що така, знаєте, квінтесенція більше морально-етично і трохи фізіологічно-біологічних чи санепідеміологічних таких, знаєте, інгредієнтів, якщо говорити мовою приготування їжі. Тобто, направду, передусе мова буде йти про те, що якщо бізнес просто буде, скажімо, додавати, що їхня продукція, що їхні послуги, вони там пройшли там певні режими обеззаражувальної обробки, чи вони застосовують певні вже тепер перевірені усім відомі засоби, елементи там з незаражувального чи біологічно такого чистого якогось там підходу. Очевидно, з'являться якісь нові терміни для цього. То цього це вже буде перевагою. Тобто достатньо буде просто це сказати, підтвердити певними, скажімо, можливо, з іншого боку, можливо, елементарними сертифікатами. Але звісно, що споживач, вже побоюючись, буде, звісно, вимагати таких підтверджень. Ну і буде третя частина, яка відродиться, але в іншому форматі. Тобто переживе таке принципове не те, що реінженерна хата, знаєте, так своєрідно реінкарнацію, якщо хочете. Тому що якщо просто якщо людина, яка відкривала бізнес, вона його закрила, то це означає, і якщо вона підприємцем є за свою суттю, вона буде відновлювати свою роботу, без відносно до того, в якій сфері, в якій царині. Тобто, можливо, це буде щось абсолютно принципово інше, але бізнес буде розвиватися і буде відроджуватися. Питання тільки у тому, наскільки швидко це буде відбуватися.
І тут прогнози поки що зарано робити?
Ну, прогнози, як то кажуть, взагалі річ невдячна. Да, тут просто буде дуже багатофакторна така модель. Вона буде складатися з величезної кількості обмежень. Ну, от якщо так уявити собі таку трохи наукову мову, то це буде таблиця, яка, знаєте, от будуть, скажімо, варіанти там по стовпчиках, їх буде декілька, а от рядків, як в Excel, їх буде там декілька сотень, які можуть обмежувати і здебільшого уповільнювати цей процес. Але, знаєте, найпершим обмеженням, все ж таки, я вважаю, що от яке ці прогнози, що робить дуже такими крихкими, дуже обережними, це є те, наскільки усвідомлення незворотності змін, воно сформується у свідомості людей, які роблять бізнес, які розвивають будь-які послуги, які надають освітні послуги, скажімо, в тому числі. Я маю на увазі, що на тепер у нас вже є така дуже потужна сформованість до кризостійкості. Це у нас така стресостійкість кризового формату, я маю на увазі взагалі у нас. Українське таке населення, ми за кількістю криз, які переживали в розрахунку на один рік.
Останні. І на одну душу.
І одну душу населення, так. Є занадто великою. Я думаю, що тут своїм досвідом ми можемо ділитися скільки завгодно і багато, але під усвідомлення, перш за все, розумію, що це буде про прогнози відновлення, вони будуть пов'язані з тим, наскільки швидко ми побачимо, які у нас є внутрішні недовикористані резерви. Я маю на увазі те, що відбувається всередині країни, де у нас є ще джерела, де можна не просто заробляти гроші, а робити це. Ну, на тепер вже це постає дуже гостро питання. Робити це якомога етичнішими методами.
От нещодавно якраз в інтерв'ю в програмі «Громадська хвиля», а нагадаю, це спільний проект Української громадського радіо, Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, сказав, що національні виробники мають скористатися можливостями, породженими кризою. І тут він мав на увазі перш за все крупні виробництва, в тому числі машинобудування, і ті галузі, на які ми часто густо вважаємо застарілими або тими, куди немає достатнього припливу капіталу. Що скажете на це, пані Олександро? Нагадаю, що наша співрозмовниця, докторка економічних наук Олександра Ляшенко, і слухачки, і слухачі можуть поставити їй власне запитання 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, або написати на Viber 067 67 404 76. Отже, пані Олександро, ваше ставлення до ідей про те, що національні виробники можуть скористатися можливостями, породженими кризою.
Ну, знаєте, я думаю, що вони не просто можуть, вони мають це зробити і можу навіть ще підсилити свою відповідь, сказати, що здебільшого вибору не дуже і буде. Тобто це, скоріше за все, стане такий must-have. Знаєте, я погоджуюся з думкою тих експертів таких високого рангу, які майже в один голос говорять, що ця криза зробила деякі, знаєте, її поведінка дещо відрізняється від попередніх криз, з якими її порівнюють. У тій частині, зокрема, що вона нанесла доволі такий важкий удар глобалізації. І тому, коли я дивлюся зараз, скажімо, симптоми поведінки країн світу в цій кризі, вони здебільшого от у чому співпадають. Ну, є відмінності, звісно, і суттєві, але у кожній країні вже починають розвиватися процеси такого внутрішньоцентричного типу. Тобто усі країни, так чи інакше, вони починають орієнтуватися на внутрішнього виробника більше, ніж на зовнішнього. В Україні у нас тенденція є така сама. Але тут я скажу таку, знаєте, можливо, контроверсійну трохи річ. Направду, знову ж таки, ми свою перевірку на міцність вже перевірили, вже підтвердили останніми роками, починаючи з 2014-го. Коли ми змушені були припинити торгівельну діяльність з Російською Федерацією, коли в силу того, що санкційні пакети почали діяти в багатьох напрямах, і в ендогенному форматі, ми вимушені були...
А ендогенний формат – це що таке?
Ендо – це внутрішній. Ага. Ендо – це внутрішній.
А ексо – це, значить, ясно.
Зовнішній, відповідно. Угу. Да? Тобто все те, що стосується, скажімо, і імпорту заміщення, да, і експорту заміщення, у нас ці процеси вже, знаєте, ми вже до них були готовими. Більше того, що я от сьогодні подивилася оцінки наших українських експертів, але щодо розвитку російської економіки, то наші експерти також говорять, що завдяки, ну таких, знаєте, трохи у лапках, але майже у прямому сенсі санкції, у Російській Федерації також відбулися процеси, дуже схожі до тих, які і у нас зараз відбуваються. Тобто вони також починають шукати резерви, перш за все, у себе всередині. Щодо машинобудування, то я хочу сказати, що тут якраз у нас з'являються нові можливості. Чому? Тому що ми у своєму ланцюжку виробничому, наші машинобудівні підприємства можуть, ну, скажімо, не те, що відновлюватися, але можуть починати по-новому, але трохи за старими правилами, я б це сказала. Тобто така, знаєте, суміш, нові вимоги, вони будуть стосуватися звідно технічних певних елементів, але управлінські процеси, вони будуть, знаєте, на стику і нових, і старих. Но нова частина буде стосуватися тільки того, що багато чого буде відбуватися онлайн, але завдяки от невтраченим ще традиціям українським машинобудівний комплекс може почати працювати.
Пані Олександро, є вже дзвінки до вас із запитаннями. Ага. Будь ласка, ви в ефірі. Важливо знати дуже, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Олександра Ляшенко.
Доброго вечора. Віталій, Дніпро. Я б хотів би запитати Олександра, можливо, це не по темі, можливо, не до неї, можливо, не інформація. Скажіть, будь ласка, коли відновиться у нас в країні міжміське сполучення? Я, наприклад, з маленького міста, не буду казати якого, і в нас, де 50% працює в місті Дніпрі. І чого всі думають про підприємців, про валидів, а про послідні люди ніхто нічого не думає. Як вони живуть, як вони без роботи?
Зрозуміло, пане Віталію, зрозуміло. Я гадаю, що у Олександра Ляшенко є відповіді на це запитання, бо транспортне сполучення – це одна зі складових нашого, як кажуть, народно-господарського комплексу. Будь ласка.
Ага, ага. Пане Віталію, знаєте, це питання, яким я от буквально цікавилася протягом останнього тижня. Мені просто було цікаво подивитися, які зміни відбудуться взагалі у логістичних процесах. І якщо говорити про, скажімо, там постачання товарів і послуг, то зрозуміло, що це один формат, але якщо говорити про перевезення, то це інший формат. На питання, коли відновиться у повному форматі, ну, моя відповідь дуже проста. Да? Відповідно до того поетапного сценарію, який Кабмін запропонував, до хвилі, здається, відновлення пасажирського пасажирське товароперевезення, вибачте, там четверта чи п'ята ця хвиля карантину відбувається. Метро має запрацювати взагалі там аж на останнішу чергу, але Знаєте, я думаю, що моя думка полягає ось у чому. Направду, мені здається, що державна якраз допомога і не державна, і державна допомога у вигляді, перш за все, дозволів, знову ж таки, з дотриманням певних санітарних там вимог на міські перевезення вже мала б запрацювати після 11 травня. Я в цьому переконана, тому що якраз от логістика могла б суттєво пом'якшити вихід з карантину. Цей посткарантинний синдром, він міг би спрацювати на таких, знаєте, низьких оборотах, аби поступове відновлення транспорту вже відбулося. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, що чорний ринок вже взяв свою частку цих перевезень. Це ніким і нікому не проховується. Але я вважаю, що державна програма могла б без витрачання додаткових коштів. Будь-який бізнес, мені здається, виконав би, який надавав і до того послуги з перевезення, виконав би найжорсткіші санітарно-епідеміологічні норми, аби запрацювати.
Пані Олександро, маємо ще дзвінки до вас. Будь ласка, шановна слухачка чи слухач, ви в ефірі, звідки телефонуєте? Запитання до Олександра Ляшенко.
Вас це корінний Кілянь Олександр. Шановні пані Олександра, прокоментуйте, що президент Зеленський хоче, щоб мати свою державну авіакомпанію. Антонов стоїть, тому що Росія не постачає комплектуючі. І, шановний пане Куликов, Сталінка – це Кагановицький район, а Сталінський – це був мій у центрі, потім він був в Радянській.
Ну, як би там не було, в будь-якому разі тепер це Деміївка. Я вдячний вам за уточнення. Олександр Ляшенко відповідає на запитання.
Пане Олександре, ну, що стосується авіабудування, то, знаєте, для підприємства «Антонов» ситуація з коронакризою, як на мою думку, вона давно могла б не бути вибуховою. Чому? Тому що те, що Росія не постачає комплектуючих, ніяк не пов'язано з коронавірусною ситуацією і з пандемією. Це відбулося дуже давно, і переналаштувати, скажімо, виробництво авіабудівне вже можна було б, як мені здається, певний час, довгий час до цієї ситуації. Це по-перше. Щодо створення вітчизняної авіакомпанії, то це хороша, звісно, ідея, тому що будь-яка країна, яка має потужну промисловість, звісно, вона має значно більші конкурентні переваги. Навіть якщо ми тепер будемо рідше використовувати таку словосполуку не так часто, як глобальна конкурентоспроможність. Не знаю навіть, чи залишиться тепер цей рейтинг глобальної конкурентоспроможності. Очевидно, залишиться, але переживе також свою певну модернізацію. Але з цією ідеєю не можна не погодитися. Інша річ, що розраховувати навіть великому бізнесу і навіть на тепер, виключно на державу, вже давно не можна. Тут треба задіювати значно потужніший управлінський інтелект.
Пані Олександро, я цитував тут інтерв'ю Анатолія Кінаха в програмі «Громадська хвиля», а зараз я процитую ваше інтерв'ю цій самій програмі, яка зараз знову в ефірі, де ви говорили, що криза змусить тих, хто втратив доходи, шукати роботу вищої кваліфікації. Я зі своїх спостережень за знайомими бачу, що це виправдовується. А ви пригадуєте, які ті передбачення і аналізи, які ви зробили в тому інтерв'ю, воно було 2 квітня в нашому ефірі, виправдались, а може й ні? Що для вас стало відкриттям під час цієї кризи, скажімо так?
Ну, знаєте, направду, перше, що мене приємно таки здивувало, то те, що у цій кризі, попри фізичну таку дистанційованість, соціальна згуртованість, вона почала зростати. По-друге, те, що мене не так приємно здивувало також, не те, що вразило, але те, що здивувало, що те, що попит на інтелектуальні продукти, він не тільки не втратився, але і зріс. Те, що люди починають шукати роботу більш інтелектуальну, ну, ми вже бачимо, що це вже виправдовується певною мірою. І, знаєте, єдине, що все ж таки от певна така безсистемна, не зовсім, або щонайменше недостатньо систематизована діяльність щодо підтримки державної, вона продовжує, на жаль, не тішити, я б усе сказала, тому що мої очікування були все ж таки, можливо, трохи більш обнадійливими.
Ну, ви тут маєте на увазі систему органів центрів зайнятості чи щось інше?
Ні, я маю на увазі, що центри зайнятості якраз працюють в безперервному режимі, я маю на увазі, що організаційна підтримка розвитку, скажімо, того ж малого і середнього бізнесу, зважте не фінансова, а організаційна, скажімо, з умовами допуску знову роботи на ринку, вона б могла суттєво покращити ситуацію. Але я дивуюся, чому дотепер ця система заходів не продумана, не спрацьована. Ну, скажімо, на тепер оголошено сьогодні, що після 11-го будуть перші пом'якшення, у тому числі, до речі, для підприємств громадського харчування, для там салонів, красивих, для ще чогось, але це можна було б робити вже і раніше, єдине, що продумати формат.
Дякую. Нашою співрозмовницею у програмі «Громадська хвиля» була докторка економічних наук Олександра Ляшенко. І ми будемо і далі відстежувати ті зміни, які несе українській економіці і добробуту українців, і середнього бізнесу, і найманих працівників, і самозайнятих людей, які несе вона, ця криза, і які наслідки, як ми будемо виходити із карантинної ситуації.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».